Để ra đà tục ra cho thế Salam hormatly dinleyiciler, bugün 2010-njy ýylyň 23-nji noýabry, hepdeniň pensiýa mewnüne habarlaryny öňe programmamyzda başlamadan öňe, bunyň sagatyň muhim habarlary bilen prezident sterýär. Mikrofon öňünde kädesim Nazar Hudaýberdi.
Aşamy haýyrly bolsun hormatly dinleyiciler, başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmunu bilen tanyşdyrýar. Kore yarım adatında yağdayın birden yitileşmesine dünya cemgeçiliği alı devildir yar. Dünyada ispiyedin yayrış tepkini peterli. Türkmenistan altın asır telekanalının başlığını in sonkı kayınç ıglan edildi. Eurosoyuz oğan uçarları çüyün öz hova giyinişliğini yaptı. Dinni Şühen Beyle kavarların doğrulak mazmunu ile tanıştırıyarız. Kore yarımadasında yağdayın birden yitileşmesine halkarı cemgeçiligi ara devildiriyar. Günorta Koreya'nın adalarının birini, Demirgazı Koreya'nın oku tutmağını, Birleşen Ştatlar üzül kesil yazgardı hem agresiv hareketleri besetmegi Pekinyan'dan talep etti. Bu oku tutuşluğu Eurosoyuzum yazgardı. Warsaw'ın Daşarı İşleri Ministri Sergey Lavrov, Kim adanı oka tutmağı kurnan olsa ol yazgarılmağı münasiptir deydi hem yağdayı koşuşturmaya çağırdı. Kıtay tarafların ikisini de soğukkanlığı hem Demirgazı Koreya'nın yadro programması oyunca altı taraflayın gepleşikleri dikeltmeye çağırdı. İspiyedin yayraş tepkini peselli deyip Birleşen Milletler Uramasının İspiyede karşı görüş programması şuğun haber verdi. Uramanın malumatına göre dünyada sonku 5 yılda viç infeksiyasının yayrayışı 20% peseliptir. İspiyedden hem onun ulen bağlı dörüyen kesellerden geçen yıl 1,800,000 adam ölüptir. Ol 5 yıl mundan önkü dögür ulen deneştirilene 300,000 adam adır. Sahara çölünden gün ortada yerleşen Afrika yurtları, viç yokuşunların sahanı oyunca öndeki orunları yeliyer. Emma şol bir vaqtta bu yurtlarda da yağdayın qovlaşyanlygy belleniýär. Munun tersine gün nogor Europa we Merkezade yurtlarını orsiyette Ukrayna'da bu derde uçurayanların sahan artýar. Ähli awgan aviakompaniýalarynyň uçurlary üçin öz howa giňişligini Eurosoyuz ýapdy. Munyň sebäbi hökmünde awgan aviakompaniýalarynyň zerur howpsuzlyk şäherlerini berja edip bilmeýänligi resmi taýdan görkezilipdir. Awgan aviatsiýaçylary kredite häzirki zaman uçurlaryny almak ýa-da aviaparky dolandyrmak üçin günmatar kompaniýalaryny satyn almak isleýärler. Mysal üçin Awganystanyň iň uly aviakompaniýalarynyň biri Safi Airways Demirgazyk Europa aviakompaniýasyny satyn almakçydygyny aýtdy. Türkmenistan Altın Asır Telekanalının direktörü Maksat Altayeva, Türkmenistan'ın prezidenti in sonku duyduruş bilen in sonku kayınç ıglan etti deyip, devlet başdotonunun metbuğut kulluğuna salgılanmak bilen Türkmenistan ru internet saati ediyar. Kulluk borcunu kanagatlanırsız yerine getiriyenliği, telekanalın iyişini kurnamakta oy veren kemçilikleri hem, efiri verilen gepleşiklerin tayyarlanışına kontrolluğu qovşadanlığı için kayınç ıglan ediliptir. Eğer kemçilikler kaytalansa, onun vedip etinden boşadılacaktığını internet hayti ediyar. Özünü özbaştak ıglan eden Abhaziyanın hem Günorta Asiyatiyanın teritoriyalarına kontrollığı kaydı almak için Gürcistan harbi güç ulanmaktan yüze uğrayar deyip Strasbourg'da Europarlament'te çıkış edip Gürcistan'ın prezidenti Mikhail Saakashvili aytti.
Georgia will never use force to roll back
Gürcistan öňküleri ýaly, Abhaziýany hem Günorta Asiýetiýany Orsiýet goşunlary tarapyndan basylyp alynan hata edýär diýip Saakashvilini ýatady. Şol bir wagtda da Tbilisiniň Moskwa bilen ýokary derejede siýasy gepleşiklere taýýardygyny aýtdy. Kamboja'da köpçülüklüğün batlışıkta resim mağlumatları göre ölünlerin sahanı 378 adam yaralananlar 700 uğrak. Yağışlar mövzümünün tamamlanmak bilen bağlı geçirilen davara vakti yoğurdun payitahtına yankı betbağçılık yüze çıktı. Hakimiyetlerin mağlumatına göre Tonle Sap deryasının üstünden geçen darıcık köprünün üstüne baskı dıklışık dörettir. Ölünlerin sahanının köprak olmağı mümkün. Halat ediciler helak olanların cesetlerini gördü. Yurdun Premier Ministri Hun Sen 1970-nji ýyllarda Gyzyl Khmerleriň yurdu dolandyran wagtyndan beri häzirki bolan betbagçylygy iň uly tragediýa atlandyrdy. 25-nji noýabr ýurtda matam güni ýylan edildi. Kyrgyzstanyň öňkü prezidenti Kurmanbek Bakiyew wezipesinden peýdalanyp jinayet etmekde hem adamlaryň köpçülüklüginiň gyrylmagyna gatnaşmakda aýyplanýar. Bu arasynda şu gün Bişkekde 80 adamyň ölüm bilen bagly sud prosesi başlanandygyny döwlet aýyplaýjy aýtdy. Bu prosesde 28 adama sud edilýär. Bakiyew goşmak bilen olaryň bir näçesi ýurdun daşynlylygy üçin olara gaýwana aýyplama bildirilýär. Öňkü ýokary derejeli hem häzir suda çekilen 3 çinownik suudun zayinin gaçıptır. Olur, gödleniyer. Hormatli dinleyiciler, siz gün efirde günün sağadın tədilikleri bilen tanış bollun.